Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýakyn wagtda Täjikistana ýygyrly howa gatnawyny ýola goýmagy planlaşdyrýar. Diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Şeýle-de resmi maglumatlarda Türkmenistanyň Milli Awiýa kompaniýasynyň 10-njy iýunda Aşgabat, Duşanbe Aşgabat, Sinag reýsini amala aşyrjakdygy aýdyldy. Hususan Aşgabatyň we Duşanbenin arasyndaky bu täze halkara urunçy birinji uçaryň Türkmenistanyň resmi toporunyň agdalaryny Täjikistana alyp barjakdygy aýdyldy. Duşanbe barýan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bilelleşiginiň ýolbaşçylaryny, agda kompaniýalarynyň başlyklaryny we ýahatçylyk şirketleriniň wekillerini öz içine alýan türkmen delegasiýasynyň agdalary Duşanbe bir günlük saparynyň dowamynda iki ýurdun arasyndaky howa gatnawyna degişli meseleler boýunça gepleşip geçirerler diýilip habar berildi. Howa gatnawy iki ýurdun arasyndaky iki taraplyň ulalaşyklaryň esasynda amala aşyrylýar. Aşgabatyň we Duşanbenin arasyndaky göni howa gatnawy 1993-nji ýylda ýatyrylypdy. Şondan beri Türkmenistandan Täjikistana howa gatnawy başga ýurtlaryň üstünden amala aşyrylýar. Türkmenistan soňky aýlarda ýurtlaryň ýene bir näçesine göni uçar gatnawyny ýoly goýmak meselesini maslahat etdi. Hususan 14-nji fevralda Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda göni uçar gatnawyny gaýtadan dikeltmek meselesi gozgaldy. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasyndaky howa gatnawy 2015-nji ýylyň 16-njy awgustynda ketilipdi. Şonda Ukrainanyň döwlet awiasiýa gullugy Türkmen awe kompaniýasynyň Kiýew Aşgabat howa liniýasyndan bir taraplyň tertipde peýdalanyp, Ukraina uçarlarynyň Aşgabata gatnawyna ruhsat bermeýänligini aýdypdy. Döwlete degişli Türkmen howa ýollary milli gullugynyň ýetiliginde 20 çemesi uçar bar. Olar dünýäniň 15 ýurduna gatnaýar. Resmi maglumata görä 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary ýylda 2 million çemesi ýolukçy gatnaýar. Emma bu kärhana ýolukçylar edilýän hyzmatyň hili boýunça pes bahalar alýar. 2015-nji ýylda Skytrax neşri iň erbet diýen bahany alan 23 awiakompaniýanyň arasynda Türkmen howa ýollaryny dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň hatarynda agdady. BBC News agentligi Britaniýanyň grajdan awiasiýa resmiýetlerine salgylanyp, 2015-2016-njy ýyllar aralygynda türkmen howa ýollary uçurynyň gija galmak goýunça öňe taýlananlygyny habar berdi. Mundan başga türkmen howa ýollarynyň ýolukçy uçary dekabrda Parijde 213 000 amerikan dollary möçberindäki jerimesini tölemänligi üçin saklandy we bu mesele gejikdirilen töleweler tölenen soň çözüldi. Mundan öňe 2016 2016-njy ýylyň sentýabrynda türkmen howa ýollary howa transport hyzmatlary üçin tölemeli tölegini tölemän ortadan howa giňişligini ulanmasyz edildi we bu mesele hem berginiň üzülmegi bilen çözüldi. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň milli awiýa kompaniýasynyň uçar awiýa biletlerini internet arkaly satmak meselesi döwlet derejesinde gozgaldy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullandy. 1-nji maýdan başlap Türkmenistanda uçar biletleri ortaça 20% gymmatlady.